kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe gejmatat galgale kessa salama walakka jel qabe gasasadit meter bandi kula sagal digdemi lamabti demishan rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata waxabajjii 23 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 16 bara 2007 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu har'a Ameerikaan gidduu seeniinsa Raashaan Yukireen keessatti gaggeessitu dura dhaabbatamuu qaba jetti.
Namoonni hiriira mormii yeroo mormii ISIS bahame irratti qabaman kaan hidhamanii kaan bakka buuteen isaanii hin beekamne jedha samaayawii paartiin. Mormitoonni immoo jechuun paartiileen mormitootaa eega filannoo ammaa irratti barcuma paarlaamaa argachuu dhabanii booda hiree maaliitu isaan eeggata? Kun immoo gabaasaa keenya oduudhaa boodaati. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa qophii waa'ee uummata Oromoos ni qabna. Amma garuu balleen soduutiif gara tujubeettan sin dabarsa.
Finciltummaa Raashaa kan Yukireen keessatti duuluuf Yuunaayitid Isteets gargaarsa waraanaaf kan waraanaa hin taane irratti hirkatti jechuudhaan ministiriin ittisaa Ameerikaa Aash Kaarter beeksisaniiru. Kan kana dubbatan kaleessa ministeerota ittisaa Istooniyaa, Laatiivaa fi Lihuaaniyaa kanneen tokkummaa Soovyetitti humnaan makaman waliin mari'achuun Istooniyaatti utuu hin imalin dura Barliin keessatti ibsa kennaniin ture. Kaarter akka ibsanitti Yuunaayitid Isteets humnooti addaa odeeffannoo basaasaaf meeshaalee waraana akka biroo humnooti neetoo tarkaanfii hatattamaa fudhachuuf hunda'an haaraaf ni gumaachiti jedhan. Kunis tattaaffii Awurooppaan fincila Raashaa kamiinuu dura dhaabbachuuf gootu gargaaruuf jecha. Roobii boriif kamisa Biraasels keessatti ministeerota ittisaa neetoo waliin Kaarter wal arguudhaan karoora kan Kiriimiyaa dhuunfachuudhaan adda baatota odolattii deeggartu Raashaa dura dhaabbachuuf jiruuf qophaa'e irratti mari'achuuf jiru. Dhaabii kunuunsa qilleensa naannoo Yuunaayitid Isteets ho'a qilleensa yeroo ammaa ilaalchisee tarkaanfiin hin fudhatamu taanaan xumura jaarraa kanaa keessa lammiiwwan Ameerikaa kumaan lakkaa'aman dhumuu malu kan doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amus kasaaraan mudachuu mala jechuun akeekkachiise. EPAN gabaasa haaraa kaleessa baaseen tarkaanfiin waan hin fudhatamneef jecha bara 2021 keessa ho'i addunyaa digrii seelseesii 5 dabaluuf jira. Hoogganaan IPA Jiinaa Makaartii akka jedhanitti xumura jaarraa kanaatti lubbuu lammiiwwan Ameerikaa kurna kumaan lakkaa'amaniif waggaatti doolaara biliyoona hedduu oolchuu dandeenye garuu battala tarkaanfii yoo fudhatame biyyattiifis dhaloota boriifis gaarii ta'a jedhan. Gabaasa IPA'fi laabiraatooriiwwan dhuunfaa beekamoo hedduun qophaa'e akka jedhutti lammiiwwan Ameerikaa kurna kumaan lakkaa'aman ho'a garmaleef magaalaalee keessa ka jiru qilleensa faalamaa hambisuuf waggaa waggaatti tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajaja mana murtiin hidhamanii kan turan dargaggoonni miseensota samaayawii paartii 5 kaleessa mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni kennamee ture. Kanneen keessaa tokko walaba kan gadhiisame innaa ta'u kan hafan garuu adaba hidhaa baatii 2-3 itti muramee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Jarreen shanan keessaa dargaggoon hidhaan baatii 3 irratti murame baatii 2 hidhame tokko waan isaa hafeef achuma keessa ka turu ta'uun beekameera. Kanneen biroo 3 adaba hidhaa irratti murame ka baatii 2 waan fixaniif akka ba'an manni murti kaleessa ajaja kennee ture. Ajaja kana fudhatanii miseensonni paartii fi maatiiwwan ijoollee hiiksisuudhaaf mana hidhaa Qilinxoo fi Qaallitti yeroo deeman humnootiin basaasaa hidhatanii fi poolisoonni uffata siviilii uffatan deebisanii isaan hidhan. Kanaaf shananu hidhaa keessa jiruu jedhan obbo Yiliqaal Geetinnat samaayawii paartii irraa himannaan irratti dhiyaate maal ka jedhu isa jedhuuf.
የሚባለው ሊቢያ ላይ በታረዱ ወገኖቻችን ምክንያት መንግስት በጠራው ሰልፍ ላይ የሚያዚያ ፍራ
ካንጀደሜ ለሚወን ኢትዮጵያ ሊቢያ ከሰጥ ቀለመን ከኒላሌን ኢሪዳሞቱማ ዋመረቲ ኡማኒ ሞርሚ ሞቱማ ከደገሲሱ ዲባጎ ተነከስመስ ዋልታሲፍተን ከጀዱዳ
ማን ሙርቲ አጃጂከኔ ሆጂራሂኖል ለከጀዳን ኦቦይል ቃል ሰበባን ትዲዳ ከሰቱራኒፊስ ኑኒብሰምኔ ጀዱ Manni murtii yeroo gadhiisu poolisiif basaasni deebisee hidhuun immoo waan haaraa miti jedhan. erga dhiyeenya kana kaasee ka jalqabamee fi hidhamtoota ka biroo irratti kan mul'ate ta'u obbo Yiliqaal Geetinnatti ibsanii jiru.
Sudaan kibbaa keessaa namoonni 18 du'anii yoo xiqqaate namoonni 180 dhukkuba kooleeraan erga qabamanii as dhibeen kun faca'uusaa biyyattiin labsitee jirti. Ministeerri eegumsa fayyaa Sudaan kibbaa Riyaak Gaaykook tuuta oduuf ibsa kennaniin faca'inni kun ka jalqabe mooraa baqattoota akka tokkummaa mootummoota Juubaa keessa jiru bakka uummanni kurna kumaan lakkaa'aman wal waraansa jalaa dheessuuf keessa qubatanii jiran keessatti. Kook akka jedhanitti namni inni duraa dhukkuba kanaan qabamuun kan beekame waxabajjii tokko ture. Kooleeraan daariqa baakteeriyaa akkaan daddarbu innaa ta'u garaa kaasaaf bishaan qaama keessaa fixuudhaan sirriitti wal'aansa argatan taanaan nama galaafachuu mala. Bishaanniif nyaata qulqullina hin qabaanneen daddarba. Rakkoon dhibee kun dhaqqabsiisu keessuma mooraalee baqattoota bakka uummata hedduun nyaataaf bakka bulu waliin qooddatu keessatti heddummaata. Baqattoota Sudaan kibbaa kanneen wal waraansa jalaa dheessan akka ga'uuf jecha tokkummaa mootummoota kan Nayiroobii gama kaabaa jiru mooraa kaakumaa bal'isaa jira. Waggaa tokkoof walakkaa darban keessa uummata 1,500 ta'antu gara Keeniyaatti baqatan gabaasaa Hilaarii Heewilar namoota dhiyeessa.
Mooraan baqattootaa Keeniyaa wallaansoo keessa jiru kaakumaan yeroo tokko innaa Sudaan biyya tokko turte baqattoota dargaggoota Sudaan kibbaa Lost Boys jedhamaniif iddoo qubannaa turte. Amma innaa Sudaan kibbaa wal waraansa haaraadhaan qabamtee jirtu kanattis baqattoota achirraa dheessan simachuudhaaf jecha babal'achuuf deemti. Dubbihimaan jaarmaa waa'ee kolgoltoota akka tokkummaa mootummootaa utuu wal waraansi haaraan bara 2013 Sudaan kibbaa keessatti hin ka'iin dura lammiiwwan biyyattii mooraa kaakumaa keessa turan gara biyya isaaniitti deebisamanii heddumminaan baqattoota moorichaa keessaa gad xiqqeessee turee jiru. Kana ka jedhan dubbihimaa jaarmiyaa waa'ee kolgoltootaa ka tokkummaa mootummootaa Imaanuweel Nyaaberaati. Kuno.
For a while we thought that the population of refugees was going down.
Bara tokko yookaan ammoo yoo tokko namii baqataa kun lakkoofsi isaanii hin diqqaataa jennee yaadne turre. Taatullee jeequmsa bara 2013 waan jira jijjiire eegi sunii asitti nama 1,500 itti dabalamaa deema. Tanaafuuyyuu akka kaampii baqaa kaakummaa keessa nami walirra diqqaatu itti qophaa'uu malle.
Mooraa kaakummaa keessa yeroo ammaa baqattoonni gara 100,000 to 180,000 akka jiran kan dubbatan Nyaaberaan kun aga mooraan sun qabachuu danda'urra baay'ee ol dabree jira jedhu. Mooraan haaraan dabalamuuf jiru kun baqattoota gara 180,000 akka keessumsiisuu danda'u kan tilmaamame yoo ta'u irra jireessa baqattoota amma mooraasa durii muddanii jiran kana gara sanatti godaansisuu karoorri ba'uunsaas dubbatamee jira. Akka Nyaaberaan jedhanitti baqattoota Somaaliyaa, Eertiraaf Koongoo dabalee baqattoota sablammoota adda addaa gara 17 yeroo ammaa mooraa kaakumaa keessa jiraata. Irra jireessi garuu lammiiwwan Sudaan kibbaati. Lammiiwwan Sudaan kibbaa aga tokkoof kun ka jalqabaa miti. Yeroo biyyi isaanii Sudaan irraa adda baatee bilisummaa ishee labsattu gara biyya isaaniitti deebi'anii amma immoo wal waraansa haaraa ka'eerraa kan ka'e. Dheessanii gara moorichaatti dhufanii jedhamee jira. Humnoonni Sudaan kibbaa garii pireezidaantii biyyattii Salva Kiir kaan immoo itti aanaa isaanii duraanii Riyaak Maachaar faana hiriiranii warwaraansi jalqaban marii araaraa yeroo hedduu walitti aanee geggeessameen ammallee furamuu hin dandeenye inumaatti caalaa deeme.
Lammiiwwan Eertiraa lama dorgommii bishkileettii kan addunyaa beekamaa Tuur de Fraans kan adoolessa 4 jalqabamu irratti hirmaachuudhaan gurraachota Afrikaa jalqabaa ta'anii seenaa galmeessisan. Gareen Afrikaa kibbaa keessa maadheffate kan MTN jedhamus dargaggeessa umriin waggaa 21 Mahaarii Qiddusiif Daani'eel Takila Hayimaanot garee namoota sagaliisa xumuraa keessa seenuun akka dorgoman filate. Gareen kun lammiiwwan Afrikaa kibbaa 3 kan Ameerikaa 1, kan Biriteen 1, kan Beeljiyeem 1 keessaa qaba. Haleellaa gareen finxaaleeyyii Boko Haaraam raawwate jedhamee shakkamuuf dhiyeenya geggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 40 Naayijeeriyaa keessatti ajjeefamaniiru. Kanneen ijaan arganiif humnootiin nageegumsaa akka jedhanitti haleellaan sun kan raawwatame kaleessa galgalaaf har'a ganama gandeen kutaa Boornoo 2 keessatti. Jiraattonni kanneen miliqan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen haleellaa sana raawwatan vaaniif motorsaayikiliidhaan gamas seenuudhaan manneen jireenyaa gubanii jiraattota ganda sana ajjeesuudhaan hawaasa qonnaan bulaa harka qalleeyyii jalaa midhaan saaman jedhan. Jiraataa ganda sanaa akka ta'e isaa du'aa baruu akka jedhetti namoonni kaan itti dhukaafamuun yoo ajjeefaman kaan morma isaanii murame. Kanneen ajjeefaman keessaa ijoolleef dubartootatu jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as Washington DC rakadabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiileen mormitootaa Itoophiyaa filannoo baatii dabre geggeessameen barcuma paarlaamaa argachuu fi bulchiisa paartii taa'etaa mootummaa harkaa qabu jijjiiruu hin dandeenye waggoota 24 dabraniif eega moggaatti qabamanii turanii booda waltajji siyaasaa biyyattii irratti filannoon paartiileen kun qaban maal fakkaata? Gabaasaa Maartaa Vaanderwulf Finfinnee irraa ergite jaalanneetu dhiyeessa.
Filannoo Itoophiyaa keessatti baatii caamsaa darbe gaggeeffame irratti doorsisaa fi sodaachisuutu mootummaan gaggeeffamaa akka ture akkasumas sagalee kennuu irratti shiratu hojjetamee jedhu mormitoonni komee dhageessisaniin. Filannoo gaggeeffame kanaan paartiin biyya bulchaa jiru barcuma paarlaamaa hundumaa injifate waggootii dhufan shaniif aangoo irratti turuu mala. Mormituu akka ta'e paartiin Deemokiraatawaa Itoophiyaa deemsi filannoo dura ture madaalawaa miti akkasumas bahiin filannoo labsame qabatamaa miti jedheera. Miseensa koree paartii kanaa Waasiyuun Tasfaayee akka jedhanitti caasaa paartiilee hedduu hirmaachisu kan amma jiru danqaa keessa seenee jira. Ta'us garuu mormitoonni itti fufuu jedhan.
After 24 years, position suffered many challenges.
Waggoota 24 dabran mormitoonni rakkoo hedduutu isaan mudate garuu sana keessa dabranii ammayyuu jiru. Waggoota 5-10 fuulduraa keessatti haalli ta'uuf jiru mormitoota Itoophiyaatiif balaa guddaadha.
Itoophiyaan guddina dinagdee argamsiiste kan faarsitu yoo ta'u garuu galmee dhiittaa mirga namoomaa qabduu fi walitti fufiinsaan qeeqirratti dhiyaataa jira. Filannoo baatii caamsaa keessa gaggeeffame kanarratti paartiilee siyaasaa 57 hirmaataniiru garuu gareelee hidhatan hedduun kanneen mootummaa bara 1991 jalqabee aangoo qabatee jiru kana waraanaa jiran. Durataan paartii Koongireesa Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa gamtaa madrakiifis itti aanaa durataadha. Qabsoon karaa nagaa hin hojjetu taanaan humnootii kabiroon siyaasa keessatti olaantummaa argachuu malu jedhaniiru.
When the so-called peaceful struggle is not delivering anything big, then the young people.
Qabsoon karaa nagaa ka jedhamu kun waan guddaa argamsiisuu yoo dadhabu dargaggoonni jijjiiramni dhufuutti abdii kutachuurraa kan ka'e waanuma argametti seenu. Siyaasaan Itoophiyaa isaan marginu caalaa gara hokkaraatti deema sodaa jiru qabna.
Itti fufanis Dr. Mararaan akka ibsanitti mootummaan sagalee nagaa fi madaalawaa ta'e ukkaamsuu dhaabuuf dachaa yaaluu qaba jedhanii kun ta'uu baannaan deebiin hidhattootaa isa mudachuuf jira isa eeggatas jedhan. Mootummaan Itoophiyaa amma jiru dargii waggootii 17 waraanaa ture aangoo qabate paartiileen mormituu kamiyyuu tooftaa jiru sirreessuu yookaan dhaamsa isaa jijjiiruu qabaa yaada jedhuun qaban. Mootummaan sagalee uummataa irratti shira hojjete jechuun himatu hedduun isaanii filannoon baatii caamsaa keessa gaggeeffame ka dhugaa miti jedhu. Hoogganoonni mormituu akka jedhanitti deeggarsa uummata Itoophiyaa miliyoona hedduu qabu kanaaf hojii dadammaqsuu biyyattii keessatti itti fufna jedhu. Filannoo kana irratti hirmaachuuf haaraa akka ta'e samayaawii paartiif durataa akka ta'an Yilqaal Geetinnat akka jedhanitti Itoophiyaan gara deemokiraasiitti hin ce'een jirti. Mootummaan amma jirus abbaa irreetii jedhu.
Now the struggle reaches on the level that everybody understands there is no multiple.
Qabsoon amma jiru sadarkaa paartiilee adda addaa hin hirmaachisnerra ga'uusaa hundinuu hubatee jira. Qabsoon amma jiru gaaffii bilisummaati malee kan imaammata dinagdee yookaan immoo haajaalaa yookaan immoo kan lafaa miti.
Gaaffiin jiru waa'ee siyaasa filannoo Itoophiyaa keessaati kan jedhan obbo Yilqaal. Jalqaba abbaa irrummaa irraa gara deemokiraatawaatti ce'uu qabna jedhan filannoon bara 2005 Itoophiyaa keessatti gaggeeffame seenaa biyyattii ka dhiyeenyaa kana keessatti guddicha duula filannoo gaggeessuu fi bilisummaa qabna turree jedhu mormitoonni bahiin filannoo barasiis mormitoonni injifannoo guddaa argachuu isaanii beeksise. Yeroo sanas taanaan mootummaan sagalee kenname hatee jechuudhaan hiriirri guddaa waamame. Hiriirtota keessaa lubbuu nama 200 galaafatee 1,000 immoo akka hidhaman godhe filannoo bara 2010 keessa gaggeeffame paartii Itoophiyaa bulchu tokkorraa kanafe barcuma paarlaamaa mara to'ate. Baran ammoo iddoon hin lakkaa'amin jiru tokko yoo ta'u barcuma paarlaamaa jiran 547 keessa paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru Adda Waawwiin barcuma 546 injifachuusa kaleessa beeksisee jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC immoo waaree booda sa'a 1:46. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Qophii har'aarratti keessummaan keenya hayyuu seenaa Faadumaa Booruu Guyyooti. Haadha ijoollee lamaati. As Ameerikaatti barnoota seenaatiin kanneen dhiyeenya Yuuniversitii Saawuzern Ilinooy mooraa Kaardeen irraa PhD'n eebbifaman keessaa tokko. Keessattuu haadha warraa ta'anii ijoollee guddifachaa hojii hojjechaa barumsaan as ga'uun agam nama dhiba laata? Maaliif seenaa barachuu immoo filatte? Gaaffilee kanaaf kabiroo soraan kaasuudhaan achuma bakka isaan irraa eebbifaman Chicagootti bilbilee haasofsiisee jira. Amma gara gaaffiif deebii kanaatti dabarra.
Profeesar Faadumaa Boruu Guyyoo haadha ijoollee diriqqoo lamaati. Waan akaahuun kii gaaddis jal taa'ee na barsiisa ba'etti asiin naga'ee jette. Dhalootaaf guddinniisi mooyyalee keenya. Digirii qara 1998 Yuuniversitii Naayiroobiitiin seenaan eebbifamte. 2005 Yuuniversitii Maayaamii Ameerikaa jirtu seenaa Afrikaatiin digirii lammeessoo yookaan ammoo Maasters digirii ni eebbifamte. Seenaa biyyi gargaaraa ka Afrikaatiif ka addunyaallee barachaa dhiyootan ammoo Ameerikaa Yuuniversitii Saawuzern Ilinooyis PhD ni eebbifamte barumsa doktorummaatiin. Seenaa warra horii jireenni isaanii barachaa barreessaas geette. Dissertation yookaan ammoo waan gaafa PhD fixatan barreessaniin qooda hawwan uummata keenyaa ormaa fi pokoomoon naga biyyi isaanii eeguuf qoodi isaan qaban barreessite. Hawwanii fi ijoolleen dubara keessa jiraachuu baannaan nagaan nagaan ta'uu jette. Bagga gammaddee waan feet argattee jenneetiin mariteen nadda barre. Waan an akaakuu kiyyiirraa barachaa dhufetti asiin naga'e ijoollummaan ammoo barumsi jaaladha. Waan hedduu akaakuu kiyyii gaafadhaa jette.
Akaakuu isan durii eessa dhuftan? Akaakuu. Maaniif armi jirra? Akaakuu maaniif kun booranii kagarii keenya jira kennatan? Maaniif booranii dhibiilleenii Itoophiyaa jira? Waan kan cufaa hin beeku ijoollumatti lakkii waan kan cufa keessa barachuu fedhe keessa hubachuu fedhe hin qaabadda. Akaakuu akka malee wogaafadhee bakka akaakuu kun intala nama callisa yaa daddabe naan jedhu biqeen kiyyatti akka malee barachuu fedhe. Akka malee waan kan cuf keessa hubachuu fedhee kanaaf ani historiyaa jaaladhee historiyaa jalqabee iskuulallee taa'ee iskuulillee akka malee waan history social sciences humanities kan akka malee jaaladhe. Waan naan galiini jira an akka malee gaafadha akaakuu kiyyaa hin qaabadha muk jalte teenye hojjanni muk jaltaa cufaa bisaan faa geessee fi duuba gindi bisaan dukkaan achi taa'ee akaakuu. Elee gaafadha. Akka wanti yallee akka malee waan booranaa nataasoftee waan nam horii cufaa waan akkana warri kennaata gardhuugaa qubatee akka Soomaalii hargeessallee Itoophiyaa tan cufa warri horii fuula tokko callaan taa'u fuula dhuug kan warri ba'ee jira so waan kan cufa barachuu fedhee ani.
Ati naadhi ijoollee agameeti?
Ani ni ijoollee dhiira lama qaba mucaan kee guddaan gan saddeeti xiqqaan gan sadii.
Asumatti ijoollee guddisaa asumatti warra ofii jabeessaa maatii ofii jabeeffachaa ijaarsa qabdaa ijoollee qabdaa haadha warra tokko tahaniitiin barumsa PhD barachuun waan xiqqaaniti mee eessa haa ta'e eessa hambaate waan kee dabarte yoo qabattu mee takka gargar ilaali eessa haa ta'e eessa hambaate mee waan kee dabarte marti yoo qabadhu.
Galatoomii ani ni wanni tokko. Ijoollumtii keessatti abbaan kiddiqaan abbootiin tijjidiqoonii tadhiiraa akka malee barattee yaa barattee yaa iskuul barattee abbaan kii yangafaa inni iskuul hin baranne abbaan kiddiqaan ka iskuul barate jechuu ispeeshalii maqaan isaa tokkinii diida guyyoo nama akka malee beekamu isati akmale na karkare kalamesito uf uge fade uga fichakia anden kase desito leni ile akobano ye budite siti mawana sunjelef woni sadenka na karkar sun
tabiya matin sikarkar warra sikarkare gaf biyijiran warufinam karkaru danda biyala bate jennan ammo biyala tankesa tlafrafit an guddon jirret lafrafit an akfer ankesa tinjirret barum PhD barachu masters asuma fitani ten PhD dabru wandi komite tena dioleti diole guddisa warkan kebalti qabacha wuji wujjacha achin barum PhD barachu wandi komite history infan wan du wan barresan qabachu fadanda wan du ni saati sirafurachu dandeti jiren khanchu fakam walti qabatte teni aga walti dandeti
graficha kiya toko fula mesitoni plan da sakabachu malte mani nani worki yalle olin planet iski yalle woli worin planet iski yalle nakmale supportifi barsisalleni worile nakmale supportifi herredikiya ka boriyade opsa unidibi wanum kanan nakarkare wonyan ufitochu dandaman uge fachu kam nakar akasi nami dibilen si uge fata lanum
dansa refsi ga fadde jennan wonnen ni barums khan fede fi me warxi rada gayti ni war duri duri qabadda wana banki ina gorsin qabadda wa warxi akonti ina gorsitin qabadda duri duri ga fadda wana duga fadda tanaf seena barachu fede tanaf istri barachu fede tanaf istri afrika baradde tanaf istri adunya khan seena adunya baradde seena borana tanaf baradde jette wonna tama barat khunin gosusu na gamin karkaru dandet manin karkaru dandet
wonni ambaradde karadugam guzkarkaru dandeti karan tokini tena ofi baratiti nakmale dasamane nani badulo witi toko lamesito leni ata history nami guddini sena beniti guddini wa takalalte wan sena yuwa maram setu wonni sena wan egerille ujile uga jirtato jachu dandetu senan kullen ammalle culture ada borana addunya barsisu qabti tanafi sima muhimu yo atini sena kake ada kake barate nam ibille barsisu dandeta addunya cufa barsisu dandeta sedinti yini history ke jirti tanaf baradun
yo kala le tinjena bla fantanati weddu tu barum PhD khan gawo fi na meddu tu wan guddo nam tursati obsinam fitachi sa wan edunam fitachi sa khismat ilme dubrata hanitin university heddu lalte tinjettu yo khan nam dira jala akam nan jettu jirt khanati yo lam bolim baratan kesa nami afrika tiyu nami afrika do manamu nami campus kan walin jirtan nami sen afrika barachu jirsi kofa walit le yo lalle tinjena nami dubrati ka ta ufadanda
duga hanke nami dubradika
yolalte tinjettu yollen dubra barum PhD barachuf mant isandi biset mant kanam dibiset barum sakana kan PhD ga uf mant nam
dib woni tokini ka anini jechu dandau like role model feta role model
fakena
akhiya nam dubra nam nadeni afrika leo jata te sawa lakini especially nam ki PhD chuni PhD dan gudda feti anin wanan jechu danda uf uge fachu qabde yuatini herrega dasa qabde etti akasiti nami cufi hojachun danda
dansa fuladi kokate fulagu dombati diken gafa mila ba kan geti yalte etetin duri gafatu yal qabde arda moyo yurufetin PhD baratetin doktori tatetin asgetu wandi komiti am yo gargalte fulalt enu finjet
anini fatumuma garg bahefin qabada PhD talle fudade namuni an irreganti yakabori kan qabu nama oja dandaye idole dubrata libille takiya qarqaru danda oja dandaye akisileni PhD fudat
ewanat fudate tin degree tantela meso egi barresu jetisi tante onnet barresi tene esman nami uwa yohan nami hawani fidolen dubra naga kamit fidu danda anjetetin fakkenu goslama fudatte orma fakkenu gos orma tefi fakkenu goso pokomo gosa kenya kejidani nami uwa kamit naga busu danda mali nami uwa naga anfidu malarge
ya nami uwa fakkeni dasani ormani worloniti oja warri dhufe warri raawwa bibbitate sunillee ni nagaa buusite gar tokkoon. Namni uwwaa wanni inni nagaa fedhuufi keessumatti olkiini nam uwwaati akka malee dasaanii namni uwwaa buufachuufa danda'anii waan akkana kan. Namni uwwaa ammallee warra faamilii wal qabu warri tanaafiyyuu warri hojjaa chaansii kennaniif chaans nagaa buusan kennaniifi silaa addunyaa tanirraa akka malee waan nagaatiin dhufuu ni danda'anii. Rakkoo warri qabu tokkiin chaansii sun hin kennaniifi herreega warraa namaa kennu akka nagaa buusan hin kennaniif. So conclusioniin tiyyaa guddoon sun.
Tanaafuyyuu warri uwwaa kan hawwaniif ijoollee adoo silaa. Isanilleen qooda nagaa buusuu dandeettan keessa akka nagaan jiraatuufillee qooda qabaadha jedhanii tanadoo chaansii yookaan carraa kennaniif warrilleen waan itti hojjechuu danda'aa jetta.
Akkasiin nagaallee buusuu danda'anii nagaan nadheen keessi hin jirre nagaanii.
Fakkeenyaaf waan ati dizertation yookaan ammoo PhD kan keegii fixachuu jirtu waan ati barreessite keessa tokko jireenyi warra horii maal fakkaataa jettee barreessite. Jireenyi warra horii wanni addunyaan hin beekiniif. Wanni namni hin beekiniif wanni ati argite maali? Yookaan ammoo wanni addunyaallee hin beettee irratti hojjechuu dadhabde adooma gam kam hin ilaalanii fi wayii jedhu.
Wanni tokkiin warri horii guddinni lafti warri taa'u access hin qabdu transportation access hin qabdu waan akka modern communication waan akkasillee hin qabdu nam baratellee guddaan qabdu tanaafu waa warraa addunyaa. Gubbaatti namni guddinni hin beekne. Kanaafuu waa warra beeksisuu malanii warri.
Nama kan PhD barachuu fedhu namni hin caqasuu jiru maal gorsuu feeta?
Wanni tokkoon gorsuu dhugeeffacha uffii qabachuu malan. They have to believe in themselves. Ofs qabachuu endurance naaf malee dansaa. Nadheeni haadha aadmina taate. Al deemtee hojiilee hojjechuu dandeetti. Iskuulallee cufsoomuu dandeetti.
Iskuulaa hedduu wanni nama wal dhabsiisa. Keessumattuu warri biyya lafa dhufaniiti yoo seenaa biyyi tokko barreessan yoo seenaa saba tokko barreessan gosa tokko barreessan akka irraa gorsanii barreessan. Seenaa tokko beekuu waan xiqqoo miti. Warri seenaa barreessuu maal jettee gorsiti? Nam seenaa ofiillee barreessuu fedhuuf nam seenaa biyya dhibiillee biyya Oromaallee barreessuu fedhuuf maal jechuu feeta?
Wanni aadaa sunirraa barachuu danda'amaan. Wanni hamtuun akkana kan jedhan yoo jettu waan hamtuu irratti fokkaasii tochanii waan aadaa sun irra baratanii barachuu malan addunyaallee barbarsiisuu mala.
Soraaf keessummaa isaa Dr. Faadumaa Booruu Guyyoo ibsa isaaniitiif guddaan marii kanaaf guddaan galatoomsadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Finciltummaa Raashaa kan Ukireen keessatti duuluuf Yuunaayitid Isteets gargaarsa waraanaaf ka waraanaa hin taane irratti hirkatti jechuudhaan ministiriin ittisa Ameerikaa Ash Kaartar beeksisaniiru. Dhaabii kunuunsa qilleensa naannoo Yuunaayitid Isteets ho'a qilleensa yeroo ammaa laalchisee tarkaanfiin hin fudhatamu taanaan xumura jaarraa keessa jirru irratti lammiiwwan Ameerikaa kumaan lakkaa'aman dhumuu malu kasaaraan doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amus mudachuu mala jechuun akeekkachiise. Eeppaan gabaasa haaraa kaleessa baaseen tarkaanfiin waan hin fudhatamneef jecha bara 2021 keessa ho'i addunyaa digirii seelseesii 5 dabaluuf jira jedheera. Ajaja mana murtiin hidhamanii kan turan dargaggoonni miseensota samaayawii paartii 5 kaleessa mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni kennamee ture. Kanneen keessaa tokko walaba kan gadhiisame ennaa ta'u kan hafan garuu adaba hidhaa baatii 2-3 itti muramee jira. Sudaan kibbaa keessaa namoonni 18 du'anii yoo xiqqaate namoonni 180 dhukkuba kooleeraan qabamanii dhibeen kun faca'uusaa biyyattiin labsitee jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12180 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.